білизну розвішували. Раз на два тижні доводилось зранку до вечора прасувати. Отож подумайте, чи мала я час на щось інше. Може, хтось і був тоді в його кімнаті, а може й не було. Присягатися душею не буду. Красно вам дякую і ще раз перепрошую, що потурбував. Коли дозволите, допоможу вам провести даму нагору. Спасибі, не треба. Її тепер до ранку не розбудеш, спить, як колода. Вона часто приходить до мене. Ми ночуємо удвох, бо в неї нікого немає, а самій страшно. Всі виїхали до Франції. А її залишили. Зрозуміло. А чому ви до неї не ходите спати? Адже там більше місця. Я на ніч не ходжу нікуди. Так я пішки обіцяла, коли їхала. Уночі буваю тільки з ним. Дід чемно попрощався і вийшов. На вулиці його чекав у Бюйку пана Ітеско. «То як справи, шефе?» – спитав він. «Я бачив дівулю, гарненька їй Богу. І здоров'я у них сільських залізне». Дід не відповів. «Думайте, що хочете, шефе, а я певний, все сталося так, як описано у книзі. Що про неї я вам розказав. У всьому винен Василь. Він прочитав детектив і зробив все достоту, як там. Спробуйте переглянути його бібліотеку, і, напевно, знайдете ту книжку. Це ж сучасна молодь, шефе. Любий пане Ітеску, марно старай. Нічого я тобі не скажу. Справа не така проста, як здавалося на перший погляд. Я обіцяв тобі, що доведу її до кінця за 3 дні, але навряд. У мене є 4 гіпотези. Але бракує маленької дрібнички, щоб хоч одна із них підтвердилась. До речі, я забув тебе спитати, а скільки ключів замовляла у Джіке Дойна Чумедря? 3. І просила зробити так, щоб не відрізнялися від оригіналу. Це Джіке сказав, чи ти сам вигадав? Та як можна, шеф? Ну як можна? Я теж хочу бути з вами відвертим. Занадто ми все ускладнюємо. А коли б ви за 3 дні упоралися, то й талонів на бензин у нас би чимало лишилося. І преміальна сума була б кругленька. Ну, те, що там казати, не щастить мені. Ви не гнівайтеся, шефе, але надто ви поважно до усього ставитеся. Я дав вам роман. Там все чорним по білому написано. А ви хочете по-своєму? Отже, бракує вам якоїсь деталі. Думаєте, зловмисне вбивство? А я вже її у книжці тій вичитав і не вірю. Я вважаю, був звичайний наїзд і край. Скоро самі пересвідчитесь. Хотілося б повірити тобі, пане Ітеску, але не можу. На жаль, це злочин і дуже тяжкий. Адже Йоанна була вагітна. Водій засигналив, виглянув у віконце і брутально вилаяв якогось юнака, що перебігав дорогу, а тоді звернувся до діда. Назвіть цю справу в своїх мемуарах так. «Смерть манекена». «Цікаво, цікаво, дуже цікаво», – сказав дід і попросив взяти правіше. Машина зупинилася біля кав'ярні. Дід уважно поглянув на пана Ітеску і спитав. «А як тобі спало на думку вигадати таку назву?» «Так ясно, як день», – зрадів шофер. Що дід зацікавився його думкою. «Дівчата-манекенниці. Йоанна була манекенницею. У розбитій вітрині стояли манекени. Самі бачите, маємо справу тільки з манекенами. І Вінченціо мав у шафі манекена». «Як у шафі?» Дід коротко переповів йому розмову з Евою і додав. «Блискуча назва, пане Ітеску. Даю тобі 100 лей. А коли підтвердиться те, про що я зараз подумав, то одержиш всі 500. А тепер відвези мене, будь ласка, на вулицю Мінодори до матері Йоанни Рареу. А сам швиденько з'їздиш до лабораторії, спитаєш лейтенанта Продана від мого імені, чи знайшли на розбитій вітрині якісь сліди. А тоді приїдеш до мене. І ще одне. Попроси лікаря Добреску, криміналіста. Нехай дасть мені з їхньої бібліотеки на одну ніч що-небудь про роздвоєння особи. Завтра ми одержимо із Тімішуари докторську дисертацію Камелії Скурту». «А яка у неї дисертація?» «Розповім тобі іншим разом». Вони їхали безлюдними вулицями, було вже пізно. На небо виплив місяць, війнуло пахощами весняної землі. Дід стрепенувся. «Ти знаєш, пане Ітеску, мені вже недовго лишилось жити». «О, такої! Городи ти казна що! Вибачте на слові. Ні, любий друже, я за